جرم پکی اور یادا الا تو میرو فی الحاجت حاجت و ضرورت تو وجہ نہ اخلے چا بند نے قرض دے نو قرض دے پہ اللہ قرض واپس کئی او زار لوگنا لے دے لے دے اللہ تو وجہ نو قرض دے نہیں تو کو دارا دے والا نو بس تے تے ما دارا ما تو قرض تو تے نہ اٹھیا ہو نو ضرورت تے او دا اللہ انفاق دا اللہ بدین کی لگو رہے اللہ وی زمان سے ضرورت تے چی تمہارے شیدی جو زار را کے یا بیکار را کے نا خوبار کے چیزے کہہ رہے یا تی خفقی کی مجبور ہے ذکہ رہے زمان سے ضرورت تے زمان سے خارج ہے اللہ انتو ملو کی اوالا مپوش ہے اللہ غنیم حمید بے شک اللہ چیرے غنیم کے پروارے سمانا تو خوبا دا ضرورت دا حاج آجت دا وجنا یا دبلنا دا مجبوری دا خفقان دا وجنا چشم پوشیو کی واقع ہے اللہ انتو ملو کی وہ ہو ان اللہ غنیم اللہ بے پروارے چشم پوشی نہ پی اللہ بے چشم پوشی تر امال کے ضرورت سرے اور امیرون کل کل یو سڑے غنیم مالداری ہو مالداری مخلق ہے خنوئے مرا مالدار دے خلوی بخی دے اللہ بینا حمید ذا غنی و مالدار و بے حاجت و بے پروائن مددی سرہ سرہ ورے حمید دائر شوے میں تانی میں چھلی دنیا دار مالدار بخی ہوتے ہیں
اے راستان الشیطان و یعیو کمن فقر و یعمر و مخلی بحشا دنیا دون دو اٹھان سکنا بیان کئی دو امور سیتا شکا امور شکا خبری مطالب دا انسان امور سیتا بیانی شکا خبری بیانی شکا امور دلیل تعلق دا انسان سر رہے او دا شکا امور با تر 274 پوری چلی او شکا امور کی اول امر اجتناب انوست و تدی شیطان تیر انفاق انفاق کوئی نو دا شیطان دلم سے وصوصی نفتی زن بچتا دے 268 دوین عمر 272 کی اقسام دا انفاق انفاق سو کی سارے درین عمر 271 کی کیفیت او ادائیگی دا انفاق انفاق با بکم طریقہ و کم کیفیت باہی کوئے سرورم امر آیت نمبر 272 کی تحزیز علی انفاق پر انسان انفاق کی بے انسان کوئے بینزم امر 273 کی بیان تا مسارف ہو تا انفاق مسارف اسو کی کم خلق بڑا بدا دا انفاق دا عمال با بچا خرش ہوئے اور شپگم 274 کے اوقات انفاق دا انفاق اوقات سب کو قرآن جیو کی دار دے حمق کے دیو کہ کم مسئلہ شروع کی نبلا مسئلہ بیا نہ رہا دا انفاق ایسا شروع شیر اخیارم نے دا رسالہ خبر بکی نشتا دارن بلا 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 بس انفاق دے داغی شرائط بیان کر دیتا دنی روی سشپا گوان میں روی اول امر داغ شپا گنا الشیطان یا ایو کم الفقر و یا مرغو بالفحشا دے آیات اجتناب انوال صفت شیطان تی انفاق انفاق کوئے نو دے شیطان تا ورسواتین ازان غریو ساتے اتنا شیطان تا ورسواتین تا جوانی چا دے آیات مخ کی سرا ربط او مناسبت ہم دارے چونکہ مخی آیاتوں کے ترغیباتو انفاق کی طیب تا ترغیباتو کی در طیب او در کرمال نمال خرچ گئے انفاق ہو گئے نو دلی انفاق کی طیب بلا سے رکاوٹ اور من گرو کے سوکھ دے شیطان دے آیا ہوئی خیال کوئے چرتا دے شیطان وسوسا چلانا شی دے شیطان دا وسوسی دا اتباع نمانی پی دا وسوسی اتباع چلیونے کی انفاق نوری باری اور شیطان یا ایلو کمن فقر شیطان شیطان چیرے یا علم الفقر یا رشتا سر فقر را وعدہ کی تاوی پر یا علم ویام رکم بالفاشا او رکم کی تاوستا بالفاشا ہے فاشا ہے جی کو بخل بانے او اللہ و اللہ و یا علم وعدہ کی تاوستا اما مفرطا مفرط میں حضر پر طرفنا وفضلا اور فضل شیطانم دا فقر نہ یری او دا بخل حکم کئی اور دے مقابلہ کہ اللہ دا مغفرت اور فضل واجی کئی واللہ واللہ واسعون فرا فاری ہونے کا مالا لے یو تیر حکمت من یشا ورگئی حکمت عقل مندی صفت دا سخا سخاوت ہویا دا قرآن من یشا جر رجو واری ومن یو تر حکمتا اور چاہتا چھوٹ دیشی ہویا ندی ہویا دا قرآن فقط اوٹی خیران تنسیرا بس یقینن ورکر شدت خیران دیر دیار وما یزدک کرو اللہ اولو لنباب اور نسیت نکو لئی مگر آمندان دا قل دا اول نیمارو جدا شیطان وزوزین ان پاس جدان تچھے اور شیطان نمراد انسی و جیتی دور شیطان نمراد کرے جیتی شیطان راشی وصوصا واچے چھے مال مخش کا وغلی پجے سبا پرے وغیا اور کرے انسی شیطان ہے بشکل دا انسان دے خودے سے فرق پکی دا شیطان بجی حال مانے لگے نو انسی شیطان راش ودا دے شکر بیرا تلاتے چاندے ورکے وخش کے بتوحید و سنت لگے بیدتی بولا گوئی او دا مور کرے شریعان جی بلدی پکل شوبل کے لگے غریب مسکین لے ورکے مرد پر علم ورکا واسے کل مال کا میں جمعے کا میں اسی اور جنگی شیطان دوڑا سے مراد یا عیدو کم یا عیدو باب دوارید نم راجی او دوازی نم دا یا عیدو لفظ وعدہ یا عیدو پر خیر و شر پارو کے استعمالی نو دوارید نچشی فمانت یری او دوادی میں جیشی تو مانا دوادر دوادی اور دلوز کو دلتا چونکہ اس کو سیاہ سباہ نمالومی چھے دلتا یعنی دو پمانا دا خیر کنے دے استعمال شرے شر شیطان چی کئی کو دا شر لے گا شیطان چرتا دا خیر والی چرتا نکے ندا شر ندا کم دلتا دا یعنی دو پا یعنی دو کو مانا دوری جنال مانا دا دوری دوارا چاہ الشیطان یعیدکم الفقر شیطان یعید تاسو لگا فقر نا دلتا دا وحید نا یا اول تاسو یعید دا دو شیم یو الفقر دا فقر چی پتا و فقر و غریبی دا شی مال مخش کوا غریب بشی چیتی لگے او بین ویامرکم بالفاشا او حکم در تکی دا فاشا فحشان آکار کار دوئی دا بے حیاء کار دوئی فحش دا حد نوطر دوئی کی دلتا دا عمر نمورد شیطان چاہتا فمکونے دے راولی چھو کم تکری لکا مکو دلتا عمر نمورد وسوسا را ویام ورکو وسوسی اشید او فحشان نمورد دلتا بخل لے دلتا چی چلتا دا انفاق بیان شروعی نو دا انفاق کو مقابلے کی کی لفظ دا فحشا راشی نو دا دے کے با دا فحش نمورات دا فحشا نمورات بھول لکھا دیے دے کیونکہ منظور روان دے دا انفاق کی سبیل اللہ اور لفظ ورکی اعتماد شو دا فحشا نمورات سے بھول دے اور دا مانا تفسیر روح المانی والا دا نورو گرم و پچھلی نکڑے ابن جلیل وغیرہ روح المانی وی دلتا دا فحشان مراد وحیت بغل و ترک الصدقات فحشان مراد دلتا بغل دے اور اللہ پدین ننا بول تیتا بھی فحشان نیو دلتا پدین یا رئی چھ غریب بشی مخش کوا اور دوے ویامرکم بالفحشا و مسائل دی گئے تدا بخل کے بخل کا مخرج کا واللہ والا یا ایلوکم دائے مقابل کریں شیطان دو وعدے کی مدائے مقابل کے دانام دو وعدے دا شیطان دا شر دو وعدے وی یو دا فخر یرا دوین دا بخل وسوسا او حکم مدائے مقابل کے اللہ کی زمان آوانا ہوا ہے دانام دا خیر دو وعدے اے مقابل واللہ یا ایلوکم مغفرتا من ہوا فضرا او اللہ وعدہ کی طور پر دلتا یا ایلوکم کمانا دا وعدے دا خیر وعدہ اللہ وعدہ کی طور پر مغفرتا دا مغفرت مغفرت دا گنوم ام گنوم کی مرائی انفاق چکے نو شیطان دیرے فقیق بشے اللہ وی چی انفاق کے نظر سروادہ کم چی گنوم نبالے ماف کم نظر گنوم نماف کم شیطان کیسی ہے رہی او من حلفہ دیرے لے من حلفہ دارنا دارے مغفرت عظمت و شانت اشارہ کہ وہ ادا مغفرت دا باچار سے دا وزیر سے دا استاد سے ماتی نرا من ہو دا اللہ ماتی من اللہ ماتی کو دے روی عظیم شان ماتی لے ہمیں حلفہ دیرے لے بار روی دا مغفرت آو تنی پاپے اشان بیانے معمولی ماتی نرا ہوئے دا اللہ دا طرف نمازی دا اللہ دا طرف نمازی آوزیں فضل آو دا فضل فضل برکاتی دنیاوی او اخروی دوڑ مراد دا دنیا برکات سری مال دے خرش کر نو دنیا کی با اللہ دا لفظی مال کے برکات واشی یا با در نور دیر در کی او بڑیر درنے کی نتیشتا کی با خیر برکات واشی او اخروی فضل او برکات حجر و ثواب مدد شیطان مقابلہ کی دو وعدے پیش اگر یہود غریبے گے مدد دوئی وفضلہ غریبے گے نہ مالدارے گے شیطان درو دادرے فضل دا یا دکھول فقر مقابلہ کے اگر یہ غریب بشے نالاوی ننہ خرچے گا وفضلہ مالدار بشے دنیا وقت اگر یقینی دا کوئی ایمان واری یقین واری دا یہ سڑے لالا پسیم لگے توجہ انا چې ما مخه کړې د ګونو لګې څو نه چې ورته چې روپۍ ورته نه راو په نه خاطر په دې چارې سره ورته ورته نه ورته 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 دا به جره ما هر کړې وي کنه چا چې وځو نو ټول کو کور ما نه راوړي ایران شه د جهاد د پاره نو چا نی ما راوړي نو ته په کتاب کې چې چا څنګه روانه کړې دا چې چا وځو نو دا نه خپل وخت کټو نه دا ورې نه ورته او صورت توبہ کے برائش دا منافقان صفات کے بیانے نیو صفات دا منافق دا بیانے چھ منافق پتیم بانے لگور تاوان کرد مغرما داوی تاوان سے اور پھر دارا چھ کم خلق دارا پتیم لگئی پتیعات لگئی اور دفتر وقت اور دفتوان مطابق لگئی پوریخان ہوگو رہے تو یہ دوی پوری اور اسیوانی جہاد سے روپ سر مقابل اور دروپ کی بنا منافقان خاندر کو رہ جائے نیو پہران وان کرے او پر بیختران وان کری دی پر ایمان دی سو پر پاوہ دا شکر پر گئی یہ خندہ بولا اگر ہم زبانے دی جیوئی یورپ چیرے دا آبا ٹیکنالوجی دیر ہوئے اگر سر اچھی دے اب ان سرنیش تب از کم دا چم ناس تا پکار دا سب ار پکار پاران ناس تا پکار اب انو آجی کی او مجاہدین او پر خندہی اگر رائے دیو پر گڑے تا ماجیو پر دورو پکمانی جان گئی نو پر دو لوگوں کو زاری دماغی نو سم ٹوکے نو ٹوکے نو شاہدہ دا میڈیم نمبر دے نگر جدا دا او دا منافق خبری چی منافق اندار گانی گے نو دا منافق دا دے بس سورہ توبہ کے بولے ہو چی مومنان چی دا وقت مطابق خرچ کی دے اور پورے خان دے اللہ وی تا دے جے رہی چی تبا غریب شی اللہ وی نا وفضلہ مالداری خبر ندا بولا چی دا وقت مطابق دچاتی سم روستے خدا یقین ہوئی ایمان ہوئی او تجربم دارا چی او سڑے دی سکر خرچ کئی نو چی پا کم مالی چی گٹے ہو پا دکان کی پا مزدوری کی پا ملازمت کی او دا دین اصر پا جہاد و پا دین و توحید و سنت و غیر اولے دید دے دی بولی چی بری چی بس مرحبا کرتے او چی ایمان یو چینا منازی دیو تا با ساوان کاریو دیو 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 دی اته به یقینا ځکه الله به ولا یو پر سوچ چند زیات ورکړي یا به دا مال زیات یو پر زیات نشي نو پدې کې به خیر وګرځي الله یې نو د شیطان مقابله کې وی هغه غریبه کې الله وینا او فضل مالداري او تو لگا او زم شیطان وسوسه جوړه بل پاشا د بوبل دای مقابله کې الله وینا بوبل مکوا چې په بل نه کې او سهاري شروع کړو نو یاي له کوم یاي له کوم نو پرا الله وی مغفرت کړي وو پر دې دې نماز دا ویو بس د بوبل مقابله کې الله مغفرت وکړي بس دې ګما ځان دې ځې جوړ کړه الله وی وو بس مغفرت باندې نشته په بوبل تباهي او په صحابه باندې د الله مغفرت مستحق دی نو له باندې او الله واسع علی اللہ دے فرا خیرم والا واقعا دے ہوئے دیر پارا چی دا اللہ فضل دون وزیرے پارے کے تنسیاں نہ رہے نو چی دا کم دار فضل وزیر اور تنسیاں نہ رہے نا خلاف دا وعدے نبی دا وعدے دا یا ایو کم مخصر سمین کو افضل رہا نو یو اللہ واقعا اللہ فرا خیرے فراقا مال و درد و خزانو والا ہے خلاف دوازی نے بھی ذکر کی فضل کی تنسیان اشتا او علیم القویم دے ستا پنیت و مراد چطر مال خرچ کے نبا کمیت خرچ کے اللہ خوال در مطابق مبندل ہے یو تے حکمت منیشا و منیو تر حکمت فقضوطی غیرت کسیرا یو تے حکمت ورکی حکمت چاہی چوبر نبی مخیص اشتا مناسبت وقت خبر شروع و دین او امرو اولنه اجتناب انوار کرده ده شیطان تیل انقام شیطان چرتا وصوصه کرانش او ده شیطان گوالی وصوصه اگر اینو خالد جگه اللہ ده خیر گوالی نو یو تیل حکمت حکمت ورکلی چاله چو باری مناسبت ده مضمون شروع ده سو و کرانه حکمت ربط داره مناسبت داره چونکہ مخی بیان شو دا شیطان دا وسوسو دا اللہ دا وعدو چی شیطان ہوئی که خرچ کے نو غریبی کی محتاج کی گی بکلو کا او اللہ ہوئی چی مال خرچ کے نو زیاد پہ مندل و بخن ہو کا نو دا اللہ دی وعدیو دا شیطان دی وسوسی من کی خاص دا بس پیدا کی بس بانی معلومی داخل اپارا حکمت و ایران بکان دے یو تیر حکمت و منیشا د شیطان دا اللہ نا خبری و دا وعدی بمان کی فرق تو سوک گئی چی رم کو اتری کن پا قرآن کو ہوئی او جب قرآن دا این آن اما دا شیطان اتو سا کی رائی لکھو ہوئی رو تیر میرا بچ مناسبت شو یو تیر حکمت یا دویم ربطا دلتا حکمت پا مانا دا تخاوت از بیان ربط معلوم دیوانده دا تخاوت وارا سفت یو تیر حکمت منیشا اللہ جب کیا پریزوشن سخاوت صفت پر یہ بیر آئی نغمان دیر پر جیدے گی اندبا معنی سر کو بیارہ بڑھ دیر واتے حکمت صدوئی مفضلینی اور دیر اقوان تقریبا یو مفضل اونت پیس اقوان پر اکیوئی گی یعنی یو کم دیش مانی دان ابن جوزی پر تفسیر زاد المسیر کے مختلف اقوالا نقل کری لیکن ابن جوزی کی داکار ہے رحمہ اللہ زاد المسیر کی اغا اکثر گن مانی نقل کری سڑے گن مانی قطر واری من زاد المسیر حکمت ستوئی ان ابن مسعود حکمت ستوئی دیتو ان ابن آباد ان مجاہد افلان نتیو رفت دیر گن مانی منکولی حران خلقی در صحابو تعلیم و سبی تعلیم و علماء و تسیر نیب نجوزیم زاد المسیر کے در حکمت گنی مانی نقل کری یو معنی دلتا حکمت اقل مندی یو تیر حکمت منی شا ورکی اللہ اقل مندی چالا چو باری اقل مندی ورکی سمانا چی پتیم بانی لگوڑ دا خطا رہے دا اقل مندی رہا او بیو کبتوب سرے چی پتیم بانی لگوڑ شیطان مصورت کراشی یا دیمہ معنی حکمت فہم دا قرآن ابن جوزین دا مانا دے یوتل حکمت من یشا ورکی فهم او پوید قرآن من یشا چال رجی واری چال واری دا قرآن فهم او پوید واری پوید فهم دا قرآن اللہ واری چال وارا واری کم او در ایم مانا حکمت سخاوت سخاوت رئی کی یوتل حکمت من یشا ورکی صفت تخاوت چار رجواری چار رجواری من جاتی زیوی ناغتا تخاوت صفت وی ناغمال یاد اللہ فرید دی توحید و سنت و قرآن دیم پہارا شعبہ و جہاد قدیبان شریعو دی حکمان ورکی تخاوت چار رجواری صفت تخاوت ومنیو تر حکمت فقدبوتی و خیر کتیرا او چاہتا دیوار پریش اقل مندی پوید قرآن صفت تخاوت فقط بودی خیر کثیرا پس یقینا ورگلی شدتا ورگلی شدتا خیر لی زیاد دیر بی خیر ورگلی شد خیر دیتا ستوی خیر کثیر دیت تخاوت دی صفت چاکی تخالا دا دیر دیر لدوی خیر خاون دیتا مرد تو دینو لگیت کن او دادا علماء وی دا حلال مان او دارن در خمان یون خدارا چی بدین بلے نرے دلیل لے چی نرزامان حلال نرے دلیل لے چی در سڑے لگفا چی بدین لگی دا اور چی بدین لگی دا پا حضوریات و پا حرام لگی دا نو پوش چی دیمان چی چند حرام دا لیتا پا غلط لگی لگی بلکی دا نو دا خیر کردی تخاوت صفت اللہ چاہتا ہوئی لئے خیر وقت میں روشی یا فهم دا قرآن ومئیو تر حکمت فقط بودی خیران کتیرا او چاہتا جوال پریشو پویا دا قرآن دا قرآن پویا وال پریشو دا دین پویا وال پریشو فقط بودی خیران کتیرا بس یقینا وال پریشو تا دیر لئے خیر دیر لئے خیر وقت میں روشی دا قرآن پویا لئے خیر دا دین لئے خیر نشی دا دیر خیر ہے سورہ یونس کو گو رہے ہیں سورہ یونس آیت نمبر جو رکھنا چکا ہے سورہ یونس سورہ یونس یو رکھنا چکا آیت نمبر چپن ستاون نبور ستاون وفن سوستم یا ایوہ الناس قد جاکم موعظتم من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمت للمؤمنین اے خلقو تاو سا دوازو تنسیت کتاب داغرے طرف طرفنا وشفاو لیمانسی صدو او در سینو در سنونو علاج والا کتاب داغرے وردن ورحمت للمومن تحرائت و ترحمت کتاب مومنانو منون کلرا نقل دی فضل اللہ و ترحمتی فبدارے کفر یفرہو وغیر مما اجمعو پیغمبر ورطوایا دی فضل اللہ دالا پر فضل چه قرآن دے اور میرا مدی اور اللہ پر احمد کی توحید و سنت سے صحیح عقیدہ قرآن دادا فضل صحیح عقیدہ دادا اللہ نے توبانی نفو دیدالے کا فضیرے فلیفر و جعفرت بار بار خوشحالی بار بار خوشحالی پڑی جیشن دے پڑی منو دی بنور سے جیشن بنا ہوئی بنور سوا نے خوشحالی کئی سوک پر دمدو خوشحالی کئی دمان ہوئی مو خوشحالی چفر دمیں ریکارڈریان ہوئی ہم بڑی خوشحال ہوئی کہ خب بیٹسمین یا بالر وغیرہ بڑی خوشحال ہے سوک سوک شوگان لوگ ہوئی بڑی خوشحال ہے نسوک صرف دنیا دے رہا حرام دے رہی سود اور رشپٹ دے رہے بڑی خوشحال ہے اللہ بھی نہ خوشحال ہے رہتا ہوں رچہ سوئی تو دوشو بڑی خوشحال ہے رچہ واحد بیتر شیئے دیوشو بڑی خوشحال ہے اللہ بھی قل بھی فضل اللہ و برحمتی پر فَرِدَارِكَ بَلِيَ فْرَهُ وَا اَوَرْنَا وَفَضَرْنَا لَا چُقُرْآ ڈگریاں نے راج جمع کئی در ڈگری میں اوپر دا سانا دا دا سرٹیفیکیٹ ہے آج سو اکسرا جمع کئی ہو سو اکسرا سو کی زدونہ سو کو لے سو دولتونہ اللہ وی دا ٹھوٹ چرا جمع کئی دا بید آیا فانی ختمی ہوں کی ہوا خیر ہوں میں مائے جمع ہوں اما بہتر شے چی دا خلق را جمع کئی دا دکتور ہونا بہتر اما دا 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 لیتا قرآن دا بہتر شے قرآن بہتر ہو دیو جنا دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقوال المقاصد الحسنہ دا علامہ سخاوی کتاب ہے اوئی دلیل درم یو قول کہ کل آیت من القرآن یعنی کتاب اللہ خیر من الدنیا وما فیہا دا قرآن ہر ہر آیات دا قرآن یو یو آیات دا دنیا و دا مرکیحان دیر غرد کی مسجد یو دا قرآن آیات و براغی کوئی و عمل دا دھولی دنیا مال و درسمی دا بلتا اور دا قرآن دا یو آیات کوئی را بلتا رو تو خدا خود پر پر گناہ کرے گا مگر مارا دالا سینا خدا خود چیز دا کنی شفت بولے گی جواب دا جسون قدر و قیمت برکور دا غلے چھے دا قرآن آیات خیر من محمد و آلیه دا محمد رسول اللہ علیہ وسلم او دا آل محمد رسول اللہ علیہ وسلم نا مبارا ہو رہتا ہے یعنی اوہ نبی علیہ السلام پر کائنات کی اللہ کا وقت اور محبوب سو پہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم وہ قرآن کی اللہ کی محبوب سے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم و دا آل اللہ اللہ تعالیٰ ذکر دلیل دار ہے کیا محمد رسول اللہ علیہ وسلم غلط محبوب آغا سر مبارک زخمی کی غفر مبارک شیدن کی فمخ کے دا گزار دا وجنا سوین روانی او زخم جوڑی دا وی دا پسر دا دا دی کتاب کا دا دی کتاب شاہ دیکھا دا دی کتاب خامہ دیکھا دا دی کتاب خانون دنیا کرا ہو نو پسر پشیدانے و تر لخل کو مقابل دا دی کتاب کرا دا دی کتاب زمخ ہے ولا خاندان مرگری شاگردان شہیدان کر بڑے زخمی کر اور تکلیف نے کرا قرآن دا ہر ہر آیات دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آیات نا اور پوری دنیا نا بہت ہو جاتا زگہ زگہ ہوئی ومئی یو تر حکمت فقط بودی اغیر انتر دیرا شاہد شوار کرشو کوئی دا قرآن ہو دیتی یقیناً دل اور پریشر خیر دیر دیا خیر کثیرا خیر کثیر و دمیر شو حدیث کی برائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی میور اللہ بیہ خیرا یفقہ ہو فی الدین چا باندے چا اللہ دا خیر ارادہ ہو کی چی اوقت ارادہ ہو کی چی دتا خیر ورکو نالا اللہ یا غتا پتی کے پویا ورکم قرآن و سنتے پویا دین بانے ہوئے گا و دین کے تفاقوں آغتا نزیوش تک کے تا دالا دا خیر را دوئی دیتے دیوئی دی کہ چاہ دالا دا خیر را دوئی نو دیر بچی ہو رہوئے پھر دیر خط ہو رہے دیر دولت ہوئے دیر ہوئے وہ حضوانی کی در پاکستان صدر و دریازم میں امتیئے میں نے نا یا لے نا لے دیگریانی ہو رہی نا وہ مئیو اللہ بیئی خیرن یو پاکش ہو بیئی چھاوانے چھے اللہ دا خیر را دو کی نو پا قرآن و پڑی پانے پوئی کی او دائے پا قاہت و تنیدی دا لفن خبر تفقہ بیدی او غیر مقلیدی تلی نا محروم دی او اینا سے قنمان فی قنمان یا قرآن و سوتوئی یو او او دیا غیر انتظیم نا محروم دوے مئیوری اللہ دی خیر مفقہ بیدی تفقہ بیدی اما جا اللہ وقتی چیز خیر را دے بھی کری اور بسی وما یرزد کرو اللہ علیہ الباب او نجیت نمبر لئی مگر خاوندان دا خال اقل من خلق تفقہ بی دین سی رئی نزی کی اقل نشتہ جا نکو خود ارتقی ہم انگیر بھی دارن دا تا سخاوت دا صفت چی بدین با جمان لگولو دا صفت جڑے کی بدر کے پیدائش او دل و دماغ دیتا مائلش چی لالا بدین بانے اولا گوا نا
نظر
پورا کول کوئے من نظر پورا والے پا حکم دا اللہ نظر دا اللہ دا سیدی خدا دا کہ حدیث کی راجی دا اللہ تنانے نظر ہم اللہ پاس وہی دا نظر پذرے دا بخیل چڑی نماز ہو گئے دا بخیل جائے سے خرچ نہ کرے اللہ بدین نہ لگے نظرنا دا مال راواتو دا نارا دے بس نظر ہوں گئی نبیاء ہوں گئے خاما کا اللہ جن میں ورد گئی ہے نظر پذرے دا نظر صرف کیوں میں دا نظر پہنے دارے کا اللہ میں نکار گئی نو ورکو گو کلی نو ورکو دا دا بخیل سے کہا حدیث کی راجی دا بخیل چڑی نا اللہ دا مال رہتو دا پارا نظر اور اغا فقیر و غیر فقیر طول پڑیش جنبی صدقہ خیرات اور نظر واجب دے نوجوبی صدقہ اغا بیا پلا نشو پڑی ندار غیر فقیر نشو پڑی فقیر اور بچی رکھے فقیر کا لے رکھے اللہ بچی دا پابنی دا انا جی نظر دیو مانا چیمتا ہو پڑ نا نو نشو نظر چی دیو مانا نا پر فقیر بے ہوئی نظر نام خیر خیرات بنے گئے جو ہیں نظر ہمیں نظر بھی مانے رہے ہیں بخیلے گا مجھے نظر ہمیں آمین صاحب خواہ اور نظر تمہیں نظر ہیں دے نظر کے دو معنی کے علماء دا نظر متعدیم راضی فعلا او علا سرا لگا متعدیم راضی فعلا سرا و فعلا سرا دلتا مدائی فعلا او نظر تو من نظر فإن اللہ عالم مانا نظر چکل سل کے آلہ رائی نظر تو آلے کے پورا نکو اگا خبر خبر ابھی پورا تھا نو پورا پور دلی نظر پر لگے کہ آلہ رائشی فمانا دا خبری پورا کھول لیکن بتایا وہ خبر اللہ رہ دے منا او دا آگا پورا کی او کل چھے ایلا رائشی ایلا نو فمانا دا تفارو بھی بیا تفارو تشی کی نظر تو ایلے ہے یعنی دا خدا خوشحالو دا پارا میں دا شیر پیش کر دو مانش نظر چھے آلے ہی پکرائشی مانا پورا کول او کل چھے نظر کے ایدے ہے او ایلا رائی سے رکھے نو پا مانا دا تقارب تا جانا خوشانے دا فارت دا شیر پیش کول نو او نظر تو میں نظر یا مانا تا دویتا او سمانا تا پورا کول دویتا تو پورا کول تا حکم دا اللہ مانا لگا عام اشکر اللہ ہر حکومی بتا لازے تیرا اللہ کا نیا تھا بتا لازے پر لگتا نظر نو بین اللہ آیا لہو پس بے شک اللہ بھی کوئی رہے اللہ کوئی رہتا دینیا تو آمد نا چیزا دے دا اللہ پلا کی تیر سے بھی نہیں لائی اور دا اللہ پہ اتحاد کی اجر تاہا پر جو شروع کری سزا مکنہ رہی ومالی ظالمین من انصار ظالمین نظر کا بڑا سور دی بخیر کی بڑا کیونکہ مثلا نے خواب شروع رہا ہے خود اپنے سے بمانا دے بخیر لیکن قرآن کی یہ علم از بڑے وہ مانو رہا ہے محر دے کے بعد یہ وہ مانا نہیں تا یہ وہ مانا ہی ذکرے دور دے کے آج ہے ہر دے کے بعد آئے مناسب مانے دل پر ذرو بمانا دا وہ ہوتے ہیں تفسیر روح المانی والا دل توئی چھے دلے ظالمین نصف مرد وَيَشْمِلُ الْمُنْفِقِينَ فِي الرِّيَاءِ وَالْمَنِّ وَالْعَذَا وَالْمُتَحَرِّينَ لِلْخَبِيثِ فِي الْإِنْفَاقِ وَالْمُنْفِقِينَ فِي الْبَاطِلِ والناظرین کی معصیت ہے ظالمین نمارات ریاکار مال خرچ گئی وہ پریئے خرچ گئی کیونکہ شرائط ماں کے بہن شیر نہیں کہنا ہے شرائط تھوڑی سے زبان ہے پریا خرچ گئی وہ خرچ کی من نو ازارا یا کہ خرچ گئی نو معمولی اور رضیم آنور گئی زیادیش بیمانیش دان تی باپ ہے برس میواج پر بدعات کی رگئی دا بور شریف تے دا میلاد شریف تے دا خبر شریف جوڑی بائی کی رگئی دان والناجین اپی معصیت ہے یا نظر منی نا نظر پر معصیت دا معصیت نظر تے نظر دا غیر اللہ دا پیر پسیل نبی ہوئی وزن بزن نظر نیا دو شکران منی تقی توی ظالمی ہوئی سو کوئی گوھر منی اسے نورم بزیگن نمان بدے ومالی ظالمین من انسان دورو مانو دشانے دورو دوسی بزن دشانے نشتر دا سی ظالمان دا پارا سو کم دا دی کم ظالمان دا پارا چی مال خرچ گئی وہ پر یہ خرچ گئی یا مال خرچ گئی وہ باہ خرچ گئی منو ازارا یا مال خرچ گئی وہ چی خرچ گئی نچر کمانگلی اور رجی راواری نیزر ازارا ازارا دینا گئی ہم برن پیسا کرے ہوتا ہے یادی شو جمالی شو دا سڑی نا سپیر ہوتا 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 چرانا نیرے کو نیزر ازارا اللہ دینا نیزر اللہ دینا نیزر تکی پلہ سنے نرائے نا قصد اور ارادہ بدے دا معمولیوں کا بیکار شیئی بل پرس مریواج کی خرچ گئی تب ظاہر دے نظام دا اللہ نے سیوالا بچہ پر نظر مئی تب ظاہر دے ومالی ظالمین نشتداد ظالمان پر غلان لرا من اصفار سو کبدا جی چھ بیرا لان اللہ کی نشخ لاتے رہے ان دو دو سالا فاتح پنے امہ جی وَإِن تُوحَا وَتُوحَا الْفُقَرَا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفْرَ عَنْكُمْ مِنْ سَيَّعَتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ درہم عمل دارش بکو امور دمون ستان کیفیت او عدائیی دا انفاق انفاق با کم طریقہ باندے کہے دا انفاق عدائیی بسنگا کہے ٹھیک دا پتے شرائط و برابر انفاق دے اوپر خدا وہ سوا کیا جانا دلے لالہ کے طریقہ بدنے ہوا کیا جا رہا حدو سورا روانا یعنی طریقہ و لحظائے کے سنگے کیفیت اور ادائیگی بدنے نوائید تو دو صداقاتے کچھتا خکارہ کرے صداقے و خیراتنا پنہم مائنی اخدے راکا وین تو پوہ و کپٹ کرے را خیراتنا کپٹے وارچے و کخکارہ دفع و تو دو حد مقرہ اور کے دا مقیرانو تر ہوا خیر اللہ ہم دا ورد از دا پارا ویو کم پران کم او بدے فاق با یو فائدہ دے چو ویو کم پران کم من سیادے کم لری بکی اللہ ستاسو نا من سیادے کم ستاسو خبازی کنم نا یا ستاسو مزی بجون تکلیف کنم او اللہ اللہ بمان با آسمانے دا ملون جیتا سکوے خبیر ان خبردار دے انتو تو صدقات فنیمہ یہ و انتو کوہا صدقہ کاروال کور او پڑ بڑ کور دوارا چاہیے دیدے کیفیت ہوگا ادائیے طریقہ لے یعنی مال خرچ کے صدقہ خیرات کے بدیل لگے کاروال کے او کو پوپڑا رکے دا دوارا طریقی جائی خدا دا چھتو تا صدقہ کو نمارا نبی صدقہ مارا ان دا جمہور دا جمہور مفسرین بنے صدقات امراض نسلی خیرات او صدقات کی نبائی کی دادوار شینے چاہیے ہم پٹ ہم کھارا نسلی خیر خیرات او صدقات تے ورکے چارا اللہ بردین لگے نو کو کھارے ورکی ہم سے تو کو پٹے ورکی ہم سے ہو افضل پکے اغفار افضل ادارا بہتر ادارا کی نسبی خیر خیرات صدقہ پٹ ہوتا سنن خبر دیش بہتر صدق ادارا جائز دوارا او تفردی صدقات و دپارا یعنی چھ زکاة چھ دائی دپارا خکاراوات کل بہتر خکاراوات نو دپارا ترغیب جوش زکاة نور کی نجابت ہم رایا چھ زندار چھ پتا چھتا تحمد رانش خلق بہی جوڑے دے زکاة نمان کیا دے چکھ کارے ہو خلق زمان جدا اللام لگی چیزیں جوڑی زکات نمی یا نور دے نگر دی صدقہ یعنی زکات وغیرہ آپ کاراور کول بہتر دیچے نور پارا ترجیب شی اور نفسی آنے کے بہتر والے وہ کیا دا انفالا اگر تی جواز دا دوار شا خود تے دوار ہوئی دا نفسی دا پارا داوری لگا زیتا بورا کرن نفسی صدقہ و حیرات کے نم زیتا بورا کم زی پا کم و مقابل دے پتوال کول بہتری و دریا حسری کو پٹے والا یا سمور وجہ کو پٹے والا اور دریا حسر نشتا اور فائدہ پا کنا رہے چھے نور اپار ایک ترلیم شی مجھے مستانا ہوگا اگر دے مقیر و محل کا بون سچے دوار جانا تفسیر کبیر امام پا خبوتین راجی رحمہ اللہ دے یا تلانی روح المانی و غیرہ کو دے دلو دکھری خدا آگا عبارت دائے اما بات کرے دیں بیا ہوئی وہ قول الاسری ان المراد من ہو صدقہ التطوع وہی دا اکثر علماء قول دارے چیز دے صدقات و نمراد چیز دے دیوی کی پتا افکار دوار ہو تو چیز دی صدقہ نفلی مراد خالو اب یا دے علماء ہوئی دی چیز لے ان الاخفاق سے صدقہ التطوع افضل وَلِذْحَارْ اِذْتَقَارِ عَبْدَلْ بنفلی خیرات صدقہ کی اخفاق ورارا افضل ادارے کی پپٹ دیور پیچ اور با فرضی کے لکتتاچ پدی کے اِذْحَارْ کاروار پلوارے اگر کی جواز تدوارش انتو دل صدقات بنے امانیا تب کاروار کرائے خیرات دن صداتے بنی ایمان اخری یدا کار و این تو خوا کو پڑھوار کرنے دا برسی و دو دو ہم کو پڑا خدا دا منتر پہ پیجن وار کے دا فقیدانو دا فقیر و محتاج کے بار محتاج و فقیر اگر دے لائے کو محتاج کر و خیر لکم دا ور ایستا اللہ پارا دا وردہ چھ خیر خیرات صدقہ ورکے بیا محتاج تورکے ضرورت دیکھ کیوں لگے نہ ہوگا نا فائدے صدا وہ یوکر فران کو من سیئیہ دیکھو یوکر فرو سیئیہ نمورات کو گنوں نے شی سیئیہ گناہ کا ہوئی گنوں نے بھی مراد شی یوکر فرو بیا پمانا دا رجول وہ یوکر فران کو من سیئیہ دیکھو اوپر جائی اللہ یوکر فران کو اوپر جائی اللہ کو استاد سنا من سیئاتے کو آبازی گناہ نلتا تو منی ہوئے میں منی تدلیتی ہے بس علاقے اور خیرات سے گناہ مار کیو کو ٹولنا ورے من سیئاتے کو بازی گناہ ورے گناہ یہ کبیرہ رہو دے میں کبیرہ رہا گناہ کبیرہ چلا آگا بغیر توبین نمار کی اور تغیرہ اپنیشی مسرمان کی جو رہی نزکے امین ہوئے میں آویا سیئیات نمورات دویم مانا زبون مشاہد سے شیر قرآن رحمت اللہ علیہ وسلم کولا چی سیئیات دویم مانا دارا تغم سیئیات خود دویم مانا دارا سیئیات ویلکی گی در دنیا پریشان و تکلیفون در مسائب تکلیفون پریشان و مسائب نبیاء بیوکرسیوں کو مانا در درکو بیش ویوکر قرآن کو لرے بلکی اللہ صاحب سنا من سیئاتے کو آواز مصیبتونا پریشانے اور تکلیفونا در دنیا صاحب کو پس صدقات و خیرات و سرا بستاس ہو در دنیا تکلیفونا پریشانے اللہ لرے گئی اور در سیئات مانا چمو کو کرا مسائل در دنیا اور پریشانے اور تکلیفونا نتے مانے سرا قرآن کی استعمال رکھتا سورت آراف ہو رہے ایک سو اٹھارہ سورۃ الاعراف نام سپارہ آیت نمبر 188 کے دا بنی اسرائیلو اور دا مکیو اقوامو دا مکیو اقوامو حال بیانے اللہ ویو مرسل دا کیو چلو خط دانا پھر آرد یو ماما دنیا کی محتاج نسکر یو سزا نیوڑا داور کا میں ہم ان سوارے سونا ہوئے میں ہم دونے لائے بازی پکی نہیں کان ہو بازی بادان ہو بلد دوپر چلو بلونا پھر حسناتی وزیعا امتحان میں پراوت بالحسنات دسو دخوشالو والسیاد فضتکاری کو سیاد سے سیاد کو منع کرتی اللہ امتحانات میں پراوت تر خوشالے میں پراوت سے بورا میں چسکے نبیان میں بھی پریشانے ہو تر کسنا راوت تر لاتو میں جو دسو سیاد کو منع کرتی تو دیکھو ان کو جیلی منع کرتی دسو سیاد کو منع تو منصائد وہ ضروری ہو سکتی مانتا رشوت یا وہ یکر پہ آن کو من سیادے کن لئی وکی اللہ ستا سنا ستا سوا مصیبت نو پریشانے دے دنیا یعنی فصدقی و خیرات کیاو فائدہ گناہ وزر رجی نظرین و فائدہ پریشانے و تکلیف نو مصیبت نو دے دنیا ختمی ندی مانی تائی نمی حدیث کی رجی نبی علیہ السلام فرمائی مشکات روایت سے نبی علیہ السلام فرمائی بالیو بسلقت فإن البلاء لا يتخطاها تاسو خیر خیرات اور صدقہ کی چرتی کوئے خیر خیرات صدقہ ورکوئے ولی فإن البلاء لا يتخطاها دنیا مصیبت اور تکلیف در محیطہ نرازی خیر خیرات صدقہ سر مصیبت وقت کی اللہ شکر ویوکر فرعان کو من سیاد وصدقات سر وستاسو دنیا مشائب و پریشانے کریش اور اللہ بما تعملون خبیر بما فاعتمانی تعملون جتا تو کبھر خبیر و خبردار ہے اللہ خبردار ہے جتا دا انفاق کے بکم اندرین لے گئے بکم یا دے گئے مداری مطالب پر رجی اللہ بلد رکھے
لیس آلے کا خدا ہوں ولیکن اللہ یحنی ویشا وما تم کی قوم خیر فلیان بسکو دیکھے بیان سرورم امارے سرورم امارے درسری بادر بیان اور تحسیز عالی الفاق بے اخلاص یو کو درسری بر گئی دوائن نوار چتار انفاق بیانوں کو خلق دری ہوئے چمان خرش گئے بیان خرش کے نستا ذمہ فارغ ہے اور سارا مقصدی خبر ادا کی کہ انفاق کرنے پر اخلاص ہوگی ندا سرورو ہمارو لے تعالی کا ہدا ہم دعوت تسلینا لے تعالی کا نشترے طاقت ذمہ باندے نبی علیہ السلام پہ ہوئی اوزار ہر مبلغ و بیانوں کی تروی لے تعالی کا خدا ہوں نشتر ایستا پر ذمہ باندے خدا ہوں تو بیر ورکول بھی تدہ انفاق لا فلا را وستد بھی لڑا تو بیر ورکول بھی تدہ انفاق ولیکن اللہ یعنی من یشان لیکن اللہ توفیق ورکے ادارہ میں اچھا تھا جو گاڑی فما توفیقو اب آن چھتا سفرش کوئے میں خیر استعمال مفلے آن کو دیکھو فائدہ استعب زدان لدا استعب زدان فائدہ استعب کر جوڑے کی پروز وما توفیقو نا او تاس مخرش کوئے اللہ و دیغا و جلہ مگر دفار در رضا در اللہ اللہ در رضا در پارا مات خرش کے وما تنفقو من خیر او اگر جتاب سپرش کوئے من خیر انسکمال نیوک ویلے کن تلو لنگریشتا و صداقی عجر وان تلو لا تسلمون و پتاو سلو ظلم و نگریشی ظلم زیادی ودد سرین نداو اول لے سالے کا خداون تسلی تسلیو مبلغ اور دائی بیان کی دا توحید دارت کا جہاد بولو او بیا خلق انفاق نہ کئی جہاد نہ کئی مثلاً منی نو مبلغ تا تچلی ورکی تا بیان کو اس جہاد کئی کنا کئی انفاق کئی کنا کئی نتا دماغ سپایا تو بدنی وڑی کی تا بیوٹی برش ما او چونکہ مثلا دا انفاق شروع ہوا نو زیاد مناسب انفاق کر لے گی دا مضمون مناسبت کر اور وہ بسیری کو گاڑی کری یہ سڑے انفاق کے مال خرچ کے وہ بلوان دے مال لگئی دیر پارا لگئی چیزی سڑی اسلوش مسئلی ترش عقیدے درستش مال دیر پارا خرچ گئی وہ دے مال خرچ گئی اور وہاں کسی تبدیلی نہ رہتی اما سرن میں سڑے پفش پیسہ لگو مان لگو جیسے مال لگاؤ کو ندائی اصلاح نہ کیرا نہ خفش تمہارے گا مال لگو نہ پتو لگو رکھاڑو ماں کرو تو من لگو اللہ فرمائی دا کار بیانو بیان دینا مسئلے اوپر ستا کار مان لگون مان دیو لگاو ستا کار دعوت ورکون دعوت دے ورکون نو توفیق ورکون دم دا اللہ تھا تدا سوچ مکاو چرا ماں فرمائی پدخش کر ندا عباس لار نا وما تنفقون وما تنفقون من خير فلأنفسكم نتاج سفر شکردا خود از دان لپارو تا تا فائدہ بارا حال میں روش کہا کہ تبدیلہ لکران اگر انتا فائدہ میں روش وا او دان عام سیدے چلے سارے کا خدا ہم انفاق سر لے خدا ہم نبا مراد لا تراوستل یا توفیق ورکول دا انفاق بیان دا انفاق کیا چلے تو پدینو لگاوے پدینو لگاوے جہاد و توحید و سنت تنظیم بانے لگاوے اور سالا بیان دا بار بار بیان نباد ان دیمار نلگی جانا کبھی نو توحید و سنت و جہاد نو خفکی گا ماں لے سالے کا خدا ہوں دیتا دا انفاق تو کی ورکور ستا دیمواری نرا نتا دیمواری نرا تا کان پھر بیان مارے تسہیل کی اپنے جو دائے ہم تو مانا کے لے سارے کا خدا مانو ادارہ میں لے سارے کا ہم تک دیا ہوں لما امیدو بھی من الانفاق تاوہ ندر دیواری نشتہ دے چی دیتا دے انفاق حکم شوے دے ندفی پر زور انفاق ہو کے نا ستاکار بیان آتا ہوں تو پہ محبت یہ بہت ولكن الله يهدي من يشاء لكن الله توفي هو في الشهر الجوباري نعبيا بدين باني مال لغول أقل خوشاني وخش كتمتي من وما تنفق من خير نضع التسليوة أصل أمور ستاوكي تلورما أمر تبيه نشكروكي وما تنفق من خير فلنفذكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى اليكم التسليف كي ضمنا مذكرا اصل اغا امور ستو كي سرورم امر دار تحديد الانفاق بالاخلاص مال خرچ کوي نو انفاق چې کوي نو په اخلاص سره وکړي دا الله د رضا لپاره ولی مخکې وی انفاق کوئے نو دا شیطان دا وزوزی نا بچ انفاق کیا نو اقسام مرور کا فرض و دان غیر فرض دان دا ادائیگے طریقوں پہ جانا پٹھا ہوتا نو دان پہ اخلاص خرچ وما تنفقو من خیر اب اگر جتا سو خرچ کوئے من خیر استعمال دلتا خیر مراد مال دے پتی لارا کی کتا سمار خرچ کوئے دلد تنفقوا اوجتا تشكروا فدي لا رك من خير سمان نيوه فريان فوزيكم فايدة تاثرا دزان دفارة فايدة تاثرا دزان تدبر چانا دان خرش کرون کی نوئی چه ما جوڑ دے غریب سرا مسکین سرا جماعت سرا جہاد سرا مجاہد سرا معاہد سرا دار مدرسی والا سرا جماعت والا سرا عالم سرا طالب العلم سرا ما جوڑے خو بلد اللہ و اینا نمڑا ولیان خودے کو مطلان سر دے کو سر خونے نی اب اس کا پڑا فائدہ دا چور کڑے دینا میں نمڑا بس وڑن جوئے نہ اس کا نا سر دے نو باغوان کی اقتدا احسان او جتلاو نے کے فلیان خودے کو استاد اخبرنا فائدہ وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله تا وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله دل سلاما فمانا دا نهیر دلال لا تنفقون الا ابتغاء وجه الله مخرج کرے نفی فمانا دا نهی مخرج کرے مگر دا فارد رسول دا رضا مانتیا دا اللہ آن مال خرج کے فائدہ ستا زولے کی پروزی ندوین ستا زولے کی فائدہ پروزی دوشہ تو خرشتا اگر دا اللہ ابتغاء وجه اللہ چیز اللہ رضا پکی یہ سڑے مال خرج کے مال بسا جن دوا فائدہ دا خرج کوایا اگر جب تصویر دریافت سے مغر دے نا طریقہ دا اصل اللہ ابتغاء وجه اللہ رضا پکی اخلاص پکی کہ اخلاص کا وعدہ بکینی نو بھی اتنا فائدہ نہیں بلکہ ذکر سے بھی اتنا ہوتی ہے ذکر رو ما تنجیو ما تنجیو اللہ ابتغاء وجہ اللہ نبی کو مانا دا نہیں اصل دے لا تنجیو اللہ ابتغاء وجہ اللہ مخرج کرے مگر چھ خرج کرے نو دا اللہ دا رضا دا پارے خرج کرے وما تنجیو من خیر یوفا ایلیکو اوہ غشتا خرج کرے من خیر سمال نو یوفا ایلیکو پورا بدر بلشتا صداقی اجر خا فائدہ زان درا نو پہ اخلاص دا اللہ دا رضا دا پائے ہوکے نو علاوہ کہ وہ فائدہ کم پورا جر ملا دی چیو دے پدیمیہ تھی چیتا فائدہ زما دولے کی پورو دی پوکر میں احسان نشتا دانا چی جہاد کی دولا بولا پہ مجاہد احسان کے پہ مدرسہ کی ماں دولا بولا نو پہ عالم احسان کے پہ تنظیم و جماعت دولا بولا نو پہ امیر احسان کے نا پریان کو دیکھو دا میزان رو دا پا ما فرض دا پا ما بانی فرض دا بنوی چی ما دا سر خوکل نا دا میزان سرو او دے ما دا اللہ در ازائی نو علب آئی و فیلے کو پورا جر ملائی او کہ اخلاق سکے نو اجر نشتا او کہ قدین یہ تیچی دا میزان سر احسان او کنو مون نشتا وان تو بلا قدر اون دری سرے تنفقو تنفقونا تنفقو ہوئے درے سر دا درے سر ایسے کو ہوئے درے حالت ہے جگہ یو ما و ما تنفقو من غیر فرین کو دیکھو